Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Lodu għattajba, jintkom il-semmija ta' Campus FM nil-aqom għal-programmi uħor fissensila agora. Grazzi tal-kommenti ta'kom, kommenti pozittivi illi jidelli dal-program edin tfittxuħ kull nar ta' sibt fil-ħodu dejjem fuq Campus FM 103.7 fl-FM bi-produzzjoni ta' Dipartiment tal-Politika Pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta. Jiena Mario Vassallo, illi miegħi llum bi-pjaċir għandi tliet esponenti fil-edukazzjoni politika. Għaliex illum se nkunu qegħdin nistaqsu mistoqsija sempliċi. Il-politika titgħallimha? Il-politika tistudja? U biex inwieġbu għal dawn il-mistoqsijiet għandi miegħi lill-Dr. Elaine De Giorgio illi hija rappresentant tal-President tal-Fondazzjoni EDEAT tal-Partit Laburista, għandi l-Sur Richard Muscat, wieħed mill-fundaturi tal-Fondazzjoni AZAD, il-Fondazzjoni tal-Skola Politika għal Partit Nazzjonalista, u l-kollega ħabib tiegħi Dr. George Vidal Zammit li huwa lettur l-Università illi jgħallem il-politika. Merħba fl-istudio.
Merħba, grazie, l-semmu s-semmija ta'
Lodu għattajb.
L-ewwel mistoqsija ġa saqsejta fil-bidu. Il-politika tistudja, titgħallimha, jew il-politika tkun ġo fik. Jew il-politika irrid ikollok il-flus biex tikkontesta u tkun parti mill-arena politika. Il-kulħat.
Jena ħala l-ewwel reazzjoni għal din il-mistoqsija, Mario, ngħid diffiċli ikollok risposta preċiża. Ir-raġuni hi għaliex ħafna drabi meta nmorru fil-prattika il-dak li jkun qed jitħajjar biex jidħol fl-ambjent politiku attiv ikun assoċjat mal-partit. Il-partit jażlu. U ma hemmx distinzjoni, ma ċejdlu minti għandek laurea, m'għandekx, allura mhux tajjeb, jgħidlu hekk inti ġibx voti, jara ftit il-pis tiegħu fl-elettorat x'inhu. U allura hu minnu jidħol. Irrid ngħid hu minnu.
Trid tkun avukat biex tagħmel suċċess fil-politika jew tabib?
Le, cioè.
Għax il-Partit Nazzjonista l-avukati donnhom li għandhom aċċess liberu għal kuruturi tal-Parlament.
Kien fi żmien għal ħafna żmien. Għaliex after all, wieħed jiftakar ukoll l-ambjent soċjali ta' ħafna snin, ta' dawk is-snin li qed issemmi inti, kienu ftit edukazzjoni mhix imxerda. U allura
fil-fatt l-għaża twaqqaf
fil-76. Qed ngħidu 46 sena ilu. Dik kienet l-ewwel istituzzjoni mwaqfa apposta biex ixxerret l-edukazzjoni politika. U meta ngħid edukazzjoni, jiġifieri tarif fuq il-prinċipju, il-valuri politiċi, fuq il-libertajiet, xi jfissru, kif tiddefendihom, kif tgħixhom, għax dik il-biċċa, u ma konniex ngħidu li jidħlu biss dawk illi huma kandidati jew se joħorġu għall-politika, ċittadini kollha huma minn huma interessati jiġu. Biżejjed ngħidlek, Mario, quddiemi għandi statistika ta' meta kont dak iż-żmien jiena fis-snin li jinsejħilhom snin tad-deb tal-għażla.
Illi jiġifieri s-sebgħinijiet u t-tmeninijiet.
Is-sebgħinijiet u t-tmeninijiet. Pereżempju, hawnhekk għandi r-records tiegħi jien, wieħed mill-korsijiet importanti konna minna kien dialogu u komunikazzjoni. Sewa, da kien suċċess kbir. Jiena hawnhekk għandi, min ġie attendi għalih dal-kors, ara kemm prova kif l-għadda di miftuħa. Imma ħa ngħidha
statistika.
Statistika. Dialogu u komunikazzjoni il-parteċipanti kienu mqasmin. 28% ġew bħala ħaddiema tal-pinna. 22% ħaddiema tal-id, 17% studenti, 17% oħra nisa tad-dar li huma attivi wkoll fil-qasam politiku u soċjali, 5% self-employed u 5% għalliema.
Għandek rappreżentazzjoni tas-soċjetà kollha.
Nhar esklużjoni ta' ħadd.
Mistoqsija fuq dak li qed tinna, però tweġiba fil-qosor ħalli ngħaddi għall-oħrajn. Jekk is-sebgħinijiet u tminijiet kien żmien id-deb għall-għażad, iż-żmien preżenti huwa żmien ir-ram?
Le, jien naħseb illi l-bżonn li konna naraw dak iż-żmien għadu jeżisti llum, anzi naħseb illi żdied.
Mela għadkom relevanti.
Għadna relevanti.
Il-fondazzjoni għedejat. Mhijiex l-ewwel attentat tal-Partit Laburista biex ikollu l-iskola politika fih. Fil-fatt qabel kien hemm jekk mhux se żbal il-Fondazzjoni Mikel Anton Vassalli, ġifi dejjem u Ġosellu l-Mercer mal-ġewwekez Union u l-Brigad. Jifieri il-Partit Laburista donnu ma kienx daqshekk assertiv u dejjem esperimenta metodi differenti. Intkom illum li issejħu lilkom infuskom bħala batterija ta' ħsieb għall-partit, batterija ta' idejat. X'relevanza għandkom?
Ħa nerġa' mmur lura ftit jekk ma jimpurtax l-ewwel domanda tiegħek jekk il-politika tistudja jiex u naħseb illi dik hija l-qofol anke ta' dan il-programm innifsu. Naħseb il-politika rridu naqsmuha f'żewġ aspetti. Għandek l-aspett teoretiku illi bħal kull suġġett ieħor tista' titgħallmu għaliex tistudjah. Taħdim l-eżamijiet għandu hekk u inti tkun tista' tistudja dak is-suġġett teoretiku l-ideoloġiji tal-partiti differenti u tal-politika minn aspett ħolistiku. Però batan il-politika għandha l-aspett ngħidlu jiena l-isbaħ aspett li huwa l-aspett prattiku. Illi jekk inti jkollok l-aspett teoretiku b'mod eċċellenti, però dak ma twaslux u ma tikkomunikax lin-nies, tkun
il-prinċipji. L-ideoloġija u l-prinċipji dak għalik huma n-naħa tal-prattika tal-politika jew n-naħa tal-teorija.
Għalhekk irid jimxu flimkien, minkejja li huma maqsumin irid jimxu flimkien, inutli tistudja xi ħaġa u titgħallimha fuq il-karta però mbagħad ma tipprattikajiex. U hemmhekk fejn dawn it-tnejn iridu jingħaqdu flimkien, u hemmhekk fejn jagħmlek politiku per eċċellenza fil-verità għaliex għandek l-ideoloġija illi tallimt l-ideoloġija x'in huma u allura inti tista' tissaħħaħ fil-valuri tiegħek politiċi. Però mbagħad inti dawk l-ideoloġiji, dak il-valuri politiċi li inti tallimt b'mod teoretiku, inti dak titwaslu lin-nies barra biex inti twassal dawn u tagħmel dan b'konvinzjoni. U hemmhekk naħseb fejn jagħmlek politiku tajjeb politiku per eċċellenza. Naturalment mhux kull politiku għandu dawn iż-żewġ affarijiet fil-verità li ikollok min li huwa forsi ċerta mhux ħansejħi l-intelligenza, ma li jkollu ċerta kapaċitajiet teoretiċi, ideoloġiji u valuri li għandu forsi ofol b'mod iktar teoretiku li jkun aħjar minn ħadd ieħor, però mbagħad jonqos minn dik il-prattika illi iwassal il-messaġġ jew
biex jifhmuna ġifieri korsijiet fil-public speaking, korsijiet fil-
Kif twassal il-messaġġ tiegħek, il-komunikattiva tiegħek, u jkun hemm minnhom illi għandhom din il-komunikattiva li nemmen jiena hija xi ħaġa li titwieled biha. Il-komunikattiva l-mod kif inti twassal il-messaġġ, il-mod
kif. Però billi titwieled biha ma jfissirx li ma titgħallimx dwar għax dejjem hemm.
Naturalment dejjem hemm it-tagħlim kif inti tista' tgħid, però nemmen xorta li l-mod kif inti tkun il-karattru tiegħek hija xi ħaġa.
Dan l-iskop li qed inti qed tilħuq inkom bħala fondazzjoni.
Bħala fondazzjoni aħna nippruvaw nilħuq kull aspett, jiġifieri aħna nwasslu korsijiet fejn nibdew bl-aspett teoretiku. Fil-fatt għaddejjem bħalissa minn kors ta' introduzzjoni għall-politika fejn aħna qegħdin inwasslu dawk kollha li b'xi mod ieħor tinteressahom il-politika, mhux neċessarjament ħadd toħroġ għall-elezzjoni jew xi kunsilli lokali jew għall-MPs minkejja li jkollna dawk illi ser ikunu qegħdin joħorġu għal xi elezzjoni ġenerali u jitħajru jagħmlu dan il-kors. Però dan huwa b'mod aspett ħolistiku fejn bniedem illi toġbu l-politika u jixtieq jitgħallem iżjed. U fil-fatt dak il qegħdin nagħmlu, nippruvaw l-ewwel nibdew minn aspett teoretiku biex inwasslu it-tipi ta' ideoloġiji differenti. ovvjament biex dak li jkun jissaħħaħ iżjed fil-ideoloġija tiegħu jgħidiva. Jiena għandi ideoloġija illi xaqleb iktar lejn il-Partit Laburista jew iktar lejn il-Partit Nazzjonalista għax naħseb li dak huwa l-bażi ta' kollox u dak li fil-verità jagħmlek politiku per eċċellenza, illi jkollok il-bażi tiegħek ta' ideoloġija, ta' valuri illi hija b'saħħitha. Però mbagħad irdu mmorru pass oltre il-komunikazzjoni li naħseb li dak huwa l-ovvju.
George, għadek kif smajt qablu bejnietom dawna il-perspettiva tal-għażad u tal-Fondazzjoni Edejat. Kemm huwa importanti il-partit politiku jkollu l-iskola tal-ħsib tiegħu għax din naraw anke barra minn Malta.
Ara, Mario, ħanibda mill-mistoqsija oriġinali tiegħek u mhux biex nagħmellek riklam, imma inti ħdimt fuq biċċa xogħol ta' kitba li se toħroġ aktib kollox politika. U qed ngħidha li mhux biex nagħmellek riklam ngħidlek illi hawnhekk qegħdin fuq ir-radju tal-università hemm.
Il-ħsib huwa pubblikazzjoni tad-dipartiment tal-Pubblikament
u għaliex inti hemmhekk ġbart fih numru ta' taħsibijiet ġejjin minn disċiplini differenti. U allura t-titlu ta' ktieb huwa kollox politika, kollox politika għaliex il-politika qabel ma indunajna li hemm bżonn nistudjawha, konna għandna ngħixuha u nippratikawha għal mijiet ta' snin, mhux eluf ta' snin. Tajjeb. U allura issa naħseb li biex niġi għall-mistoqsija tiegħek u wasal iż-żmien li aħna nixtarru ftit fuq is-sense of belonging tagħna, jekk għandna sense of belonging, jiġifieri lejn hawnhekk semmiet l-ideoloġiji. Jinsal qabad l-argument tagħha u naqilbu ta' taħt fuq. Probabbilment ilejna u min permezz ta' kors irrifletta. U għaliex ma jien fil-post il-ħażin. Jiġifieri jien qed fid-dar il-ħażina, jiena mhux dak wemmin tiegħi, anke peress illum qed ngħixu fi żmien post-postmodern fejn daw l-ideoloġiji ta' xelluk, tal-emin, ta' ċentru, qasadna nitkellmu fuqhom. Illum Mario qed nitkellmu fuq żmien il-pragmatiżmu, fuq żmien il-politika ta' flessibilità politika li skont jaqbillek. Illum għadniex nitkellmu pereżempju jien qed ta' din anki riflessjonijiet li forsi ġieli nħallin ukoll f'intervisti tiegħi, m'għadniex nitkellmu pereżempju fuq il-ħaddiem. Rari għadna nitkellmu minn kienu l-partit tal-ħaddiema pereżempju, ma tantx għadna nitkellmu fuq, ma ġifieri qabel kien hemm enfasi iktar fuq il-ħaddiem.
Imbagħad għaddejna l-middle class.
U għaddejna middle class u llum illum hija iktar wiesa l-middle class u pro business u imma li qed ngħid huwa illi min għandu ċans jien allura nistieden il kulħadd ta' permezz tal-fondazzjonijiet tal-partiti, permezz tal-università, permezz ta' anki ġili fl-irħula Mario nara pereżempju pamphlets tajjeb ikun hemm xi kors qasir pereżempju tagħmlu xi jaqda pereżempju mhux non governattiva. Ħudu dawn iċ-ċansijiet, sibu l-ħin biex taqraw fuq dal-affarijiet.
Tinkwetakom meta insemmalkom din l-istorja żgħira, meta ltqajt ma xi ħadd qalli qed nara mali ma partit jaqbil li noħroġ skont li ma l-ikbar ċans li għandin nitla' minn fuq ir-raħal. Di tinkwetakom?
Tinkwetana, l-ewwel net sfortunatament hija okkorrenza. Spiss tismagħhom.
Tismagħha din.
U mela, użgu. Għalhekk jiena qed fil-bidu qed ħafna drabi diffiċli biex tirrispondi preċiżament il-mistoqsija tiegħek qed ilha għaliex ħafna drabi il-politiku jiġi mażul mill-partiti għak jiġibx voti ximpazza jħalli fuq il-votanti. Bat il-kwalitajiet ta' bravura tiegħu u l-kwalifiki tiegħu u l-onestà, u bat jiġu ħafna drabi second in importance. Dik il-problema, anzi l-lum l-istanajt illi l-partiti kollha qegħdin jagħmlu enfasi li jkun hemm organizzazzjoni, struttura illi tiċċekkja jekk il-kandidat biex jiġi aċċettat
fil-partit. Mistoqsija diretta
il-kom
it-tnejn. Il-Fondazzjoni Edejat u l-Fondazzjoni Għażad intkom parti mill-due diligence li jsir fuq il-kandidati jew dak hemm strutturi oħra fil-partit?
Fil-ħatana hemm strutturi oħra.
L-istess fil-kastan hemm strutturi oħra illi jara.
Għażbux li intkom tistgħu tagħtu ikun hemm rappreżentat tagħkom f'din l-istruttura ta' due diligence?
Ħanilek, hija struttura illi hija parti mill-partit per se illi jara u ħares illi l-valuri tal-Partit Laburista qegħdin f'dak il-kandidat illi jrid joħroġ u jrid jpoġġi ismu mal-Partit Laburista għax naturalment lajn taħat toħroġ f'isem il-Partit Laburista il-valuri tal-Partit Laburista u għad nassumu wkoll l-istess.
Ma ġieli ħadtu falsa stikka?
Naturalment ifimni, inti qed titkellem ma' dak il-persuna. qed tisimgħu dak il-ħin u f'dak il-mument jikkonvinċi jieku inti temmen li jista' jagħti potenzjal u għandu potenzjal għal dak il-Partit Laburista. Ma jfissirx li f'dak il-mument huwa kien bniedem ħażin, ġifieri dar ridu naraw anke in-nies ta' madwarek anke kultant familjari tiegħek inti tibda tgħid ma kif jista' jkun dik il-persuna wa għamelek jew għamlet hekk. Din hija xi ħaġa li fil-verità mhux fil-politika biss tiġri imma tiġri wkoll fil-familja fin-nies ta' madwarna kullimkien
jiġri. Fiż-żwieġ xi kultant.
Ħalli rrispondi l-mistoqsija tiegħek Mario għaliex kif poġġejtha inti veru forsi l-ewwel reazzjoni tkun ta' indignazzjoni li għax jiġifieri ħa nara ma' minn sa nitla' u mbagħad noħroġ. Però fil-verità dik qas hija xi ħaġa ta' sek ħażina u ħanejlek għaliex jiġifieri qed nagħmel hawnhekk qed nagħmel ftit tal-avukat ta' xitan. Ejja nieħdu l-politika fuq livell lokali issa, mhux fuq livell nazzjonali. Jien dejjem argumentajt illi l-ħsieb li kellu Dr. Frezzant fil-bidu tad-disajnijiet. Illi ma jkunx hemm partit politiku wara kunsill, ma kienx sib ħażin. Għaliex, għaliex ejja naqblu bejnietna, aħna narħu l-Azhar.
Kien qabel mi jew l-Arċisqof.
Ejna bduħa, il-Fontana għawdex, insemm il-Fontana talix, raħa Żgħir, popolazzjoni Żgħira. Biex erba min-nies jiftiemu. Illi ejja nagħmlu minn kollox biex ikollna raħal tajjeb, miżmum tajjeb, nadif, tajjeb. Hemm bżonn ikollna baggage biex ngħidlek baggage ideoloġiku warajna li hemm bżonn. Kull ma trid amministraturi tajbin, nies li għandhom commitment, nies ta' ċertu etika.
U li jħobbu r-raħal.
U li jħobbu r-raħal. Mela, jekk xi ħadd ħanerġa' semmi l-Fontana, ta' ġifieri mill-Fontana jgħid isma' ta' jien nixtieq nagħti xi ħaġa lura lil din il-komunità li rabbitni. Issa jiena ma tagħmilx daqshekk importanza jekk kisblu aħmar jew aħdar, nixtieq nagħti xi ħaġa lura lil din il-komunità. Allura f'dak il-kuntest. Le mhuwiex ħażin li jara li ma lista l-iktar kapaċi teleġieħ, għax jien naf, u aħna nafu għandna numru ta' sinti aħna hawnhekk li taw ħajjithom għall-lokalità tagħhom f'partitu ieħor u żgur li meta marru nies quddiehom ma għadux jaraw eża dal min jivvota dan ma' minnu. Le, il-komunità ġiet qabel kollox.
Aw ministru u MP se
jiġifieri jiena m'iniex indinjat f'dik it-tittet.
Mela, infakkarkom illi intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna bit-telefon 234089238928 jew inkella tibatulna l-messaġġi tagħkom fuq WhatsApp fuq 77341037 7734037. Issa indaħħal l-Andrea De Battista. Andrea, tismani?
Buongiorno, sellim li la kun sellim sinna kollati għu studio.
Andrea, grazzi u inti tallem il-politika l-Università, tallem kemm il-politika Ewropea u tallem kif ukoll il-politika internazzjonali u anka il-politika Maltija. Kif jilqgħu fil-klassi meta tallem is-suġġett tal-politika fost l-istudenti tagħna?
Nafsek hemm interess kbir fost l-istudenti biex ikunu jafu biex jifmu s-soċjetà ta' madwarhom. Biex fil-bidu anke fil-bidu tal-programm kien hemm din id-differenza bejn teorija u l-prattika. Nafsek qiegħda hemm imma ċikultant naħseb qiegħda iktar aħna nagħmlu għadik din id-distinzjoni ċil-verità il-prattika tal-politika tittiġi wkoll minn ċertu aspett ċertu għarfien tas-soċjetà li hemm madwarek u finalment l-ideoloġija s-sib politiku huwa dak. Jiena x'viżjoni għandi tal-bniedem, x'viżjoni għandi tas-soċjetà. Jiġifieri li huma jmorru jitfit. Ovvjament hemm bżonn li l-politika ma narawx biss livell nazzjonali ma wkoll nimirħu li lin naraw fil-livell Ewropew, naraw il-livell internazzjonali, x'finalment wieħed qed jista' jitara, wieħed jista' jara dawn il-patterns, dawn il-tixbijat għad-dinja kollha.
Andre, l-impressjonijiet tiegħek ta' xi rid isir biex iż-żgħażagħ tagħna ikollhom aktar għarfien politiku, ideoloġiku u prattiku, xi rid isir? Inti taqbel pereżempju illi fil-livell tal-Junior College għandha tiddaħħal is-suġġett tal-politika bħala livell avvanzati jew intermedjarju?
Jien għandi fuq das-suġġett għandi isu żewġ binari. Minn band għannemmen li għandu jkun hemm edukazzjoni politika mhux biss fil-Junior College ma anki fuq livell ta' sekondarja, anki fl-iskejjel fejn aħna l-istudenti li tfal nagħmuhom xi tfisser li tkun parti mill-soċjetà, xi tfisser li tkun attiv fil-politika għax aħna ħafna drabi ninterpretaw il-politika bħala biss il-politika tal-partit ma fil-verità wieħed jista' jkun politiku li jlim il-partiti. Jiġifieri minn għandna għandna bżonn ikollna aktar għarfien, għandna bżonn ikollna aktar edukazzjoni politika fil-livelli kollha tas-soċjetà.
Ibqa' hemmhekk Andrea, ibqa' hemmhekk. Intkom taqblu illi il-politika għandha tkun suġġett illi jkun introdott fil-livell intermedjarju jew avanzat illum li tajna l-vot 16?
Iktar u iktar illum, eżattament, naqbel perfettament, jina mhux biss jiġifieri l-attività l-fondazzjoni li qed titmexxi elejn u l-għażad huma qegħdin jagħmlu diġà jimlew biċċa vojt illi kien hemm. Qed tifhem, imma ma jfissirx illi m'għandux ikun hemm impenn ferm iktar strutturat anki fl-edukazzjoni tal-iskejjel ġifieri.
Ekku jiena fil-fatt inkomplimija u l-fatt anke jiena stess kont inħossha meta kont fis-sekondarja, pereżempju f'ċerti suġġetti social studies u x'nafi anke fl-istorja kważi kważi, bħal donu niftakru x'ġara fi żmien meta ġew l-Arab ġew Malta u żmien il-Bronz u żmien l-Ingliżi, però mbagħad qisu mal independenza u mal-Helsinki qaf l-istorja ta' Malta. U bħal donu nibżgħu niddiskutu, nibżgħu lill-istudenti forsi li iva jgħidu huma l-ideoloġiji tagħhom mhux jaħsbu fuq dan is-suġġett tal-politika u naħseb li minn hemm irridu nibdew kollox għaliex illum qegħdin imbagħtu l-konsegwenzi ta' forsi l-edukazzjoni li forsi tibża tiddiskuti dan is-suġġett u llum għandna dan anke l-piki żejda bejn in-nies li ma nafux niddiskutu.
Andre, inti tirreferi fil-klassi għal aspetti politiċi fl-istorja ta' Malta mi wara l-indipendenza l-għaw jew tevitom?
Jina, anzi, jina nħoss li jek jina nevita per suġġetti politiċi, inkun qed nitħabbihom l-istudenti, tal-istess jiġifieri jek inkun qed niddiskuti u ġu naqbel ma' missilna per studja u ċanki anke fil-livell sekondarju kif ħadd istudja, pereżempju, suġġetti bħal-letteratura, smalti hemm anke l-politika, suġġetti bħall-arti, kif ħadd istudjhom mingħajr ma tirreferi għall-politika u għall-movimenti politiċi. Hemmhekk fejn naħseb hemm il-bi. Fejn imbagħad jiena jinkwetawni huwa li osa fejna fina korreġuni ktir żgħar, wieħed jista' jsir membru ta' partit politiku fl-età ta' 14 sena. Hemmhekk imbagħad jiena ninkwita. Issa jiġri nemmen fil-vot 16 u ovvjament jekk wieħed għandu l-vot 16 sena wieħed jista' jsir membru tal-partit politiku ta' dik età. Però mbagħad qed naraw sitwazzjoni oħra li ikonna studenti li diġà fl-età ta' 15 sena huma konvinti huma moħħhom is-setjat fuq ħsieb wieħed u dak ħsieb ma jtaqlaqhom.
Andre, ħana mela tal-avukat ta' xitan, ta', imma il-mamudija mhux meta nkunu trabja tu jinna.
Ma mbagħad il-mamudija tiddependi mill-formazzjoni, ġifieri il-seba' sagramenti tħodhom ħajtek kollha sama tmut, jiġifieri l-istess fil-politika.
Biex inġarbek għamitlek din mistoqsija, biex inġarbek. George, naħseb li jrid jaqsam l-ħsieb tiegħu.
U le hemm ħafna xi tajt, imma ħan il-limita ruħi, hemm bżonn iktar minn qatt qabel Mario taf għaliex jienu kollan titfal u waħda mill-affarijiet li qed inkwetani huwa li naħseb illi għandna ġenerazzjoni ta' żgħażagħ li tant hija immersa fil-medji soċjali, fil-mobile, fil-tablets, għandna alienazzjoni aħna le illi qiegħda titlaq minn mill-ħajja realità kuljum u tpoġġina f'dinja oħra, dinja virtwali, dinja. U dit inkwetani jiena illi qed nara proċess ħanuża kelma bil-Malti, sinti sibiri bl-Ingliż, disengagement, disenchantment.
Nuqqas ta' interess.
Nuqqas ta' interess. U dak ipeżżani għaliex da kumbat jista' jkollu konsegwenzi gravi ħafna. Mela, ġifieri
imsaħħab ir-riċerka dan in-nuqqas ta' interess.
Jgħidu eżempju prattiku, jista' jkun ma jkunx Malta, il-pajjiż ikun għaddej minn sitwazzjoni importanti, tajjeb, u hemm bżonn li il-poplu jirreaġixxi. Tajjeb, ixini.
Inti kont fundatur sa misnin 70 tal-għażad, sewa, kelkom iż-żgħażagħ dak iż-żmien. Illum tinkwieta illi ż-żgħażagħ għandhom dan in-nuqqas ta' interess tarah dan?
Ħalli nkunu ċari, l-eżiġenzi u żminijiet dak li qed issemmi inti kienu qegħdin joffru opportunitajiet differenti kompletament u interessi minn dawk li hemm illum. Illum waqt li aħna konna l-unika istituzzjoni li namlu edukazzjoni politika, illum għandek l-ideat, għandek istituzzjonijiet oħrajn, hemm anki jekk iridu jmorru l-università l-part-time forces, imma mbagħad hemm interessi li ġew superati bit-teknoloġija. All right, illum ma nistax ngħid li tkun politiku informat tajjeb jekk inti segwi biss il-Facebook u l-medja sociali u għax tagħmel like. Et iben però il-verità hi wkoll li iż-żgħażagħ għandna bżonn b'xi mod ninvolvuhom iżjed. Naraw kif inħajruhom illa lix mhux faċli illi żgħażugħ illum ikun qiegħed jistudjaw l-affarijiet, pereżempju l-istitut għaw il-gruppi li huma fiż-żgħażagħ, il-graffiti, l-SDM, il-KSU, il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, ċoħ u tant oħrajn huma kollattivi. U attivi bidejat u b-prospettivi.
Mela mhux il-partiti biss huma involuti fl-edukazzjoni politika.
Jiena naħseb illi fil-verità l-ewwel ħaġa għandna jkollna ħafna fiduċja fiż-żgħażagħ illi jafu, jifmu u dak li jridu jemnu fih ħaj jagħmluh f'ċerta saħħa, ġifieri li ma naqbilx hawnhekk ma' Sur De Battista fejn huwa qal li tinkwetaħ ta' 14-il sena li diġà jkunu parti minn partit politiku. Jiena nemmen illi ta' 14-il sena l-persuna tkun diġà ffurmat l-ideat tagħha jiena li hija nieħu minni pereżempju ta' 14-il sena. Diġà kont bi wieħed u ieħor nifhem u nara u narbel dak li għandi quddiem u dak li qiegħed isir politikament fil-pajjiż. Ġifieri nemmen ħafna illi żgħażagħ ta' 14-il sena xi drabi inqas u xi drabi ikbar fl-età ikunu diġà ffurmaw l-ideal politiku tagħhom u jkunu jifmu eżattament dak li verament jemnu fih. Ġifieri dik l-ewwel aspett li xtaqt illi ngħid. Però naħseb illi ma nistgħux nitqablu wkoll ma' żminijiet antiki tas-sebgħinijiet u tmenijiet għalfejn, għaliex fejn dak iż-żmien forsi kien hemm biss iż-żgħażagħ fej partit politiku jistgħu jnaqdu biss ma' partit politiku biex ikunu jistgħu jitkellmu dwar l-ideal politiku tagħhom. Illum il-ġurnata hemm diversi gruppi u diversi għaqdiet illi jwasslu dan il-messaġġ. U naħseb illi nagħmlu żball jekk nillimitaw il-politika għall-politika tal-partit biss. Naħseb illi l-politika tidħol f'kull aspett tal-ħajja. Il-politika ambjentali u MNGOs li huma relatati ma' dan l-aspett. Hemm il-politika tal-mużika, pereżempju, jekk għandek aqdiet mużikali li xorta waħda jistgħu jinvolvu ħafna żgħażagħ involvu ruħihom. Fija, ġveri, hemm aspetti differenti tal-politika illi forsi fej qabel kienu kolla ma' qudin ġo partit politiku wieħed jew tnej, ġveri kolla biex tkun tista' twassel messaġġ jekk titinaqgħad ma' dak il-partit politiku partikolari. Illum il-messaġġ tista' twaslu b'modi differenti. Ġveri hemm ħafna NGOs li qegħdin jagħmlu biċċa xogħol tajba qegħdin waslu l-messaġġ tagħhom u iva l-fejda hija messaġġ politiku minnu nnifsu biex il-politika tal-aħmar.
Naqblu, Andre. Inti tgħallem il-politika Ewropea, l-istudenti Maltin li jkollok quddiemek. Ikollhom għarfien tal-politika domestika Maltija?
Ija, forsi xi kultant ikollhom in ġenerali ġifier dinja, xi kultant ħafna studenti jkollhom wis informazzjoni dwar dak li qed jiġi Malta, jkunu wis immedesimati fis-sitwazzjoni lokali, li mbagħad isibuha diffiċli. Biex forsi jimirħu lil-in minn dawzer, anki fil-livell politiku. Ovvjament, sfortunatament, li naraw ukoll, u naraw ħafna, biex kulħadd, anki intom għandkom istess esperjenza, li ħafna mill-ħsieb dwar il-politika Maltija u l-idejat dwar dak li ġara f'Malta għadhom wis ittimbrati minn element partiġan. Jiġifieri l-interpretazzjoni tal-politika Maltija tibqa' element partiġan wis. Inkwetani li meta narawha f'livell ta' università, ovvjament hawnhekk l-ambjent akademiku jfisser li wieħed irid imur oltre dawn l-aspetti partiġani. U naħseb anke għall-partiti tagħmel ġid li jkun hemm dawn il-perspettivi differenti. Waħda mill-affarijiet li toġobna li ssir f'Universitajiet barra minn Malta, pereżempju, li jsiru dad-dibattiti u li persuna tkun imġela tieħu l-pożizzjoni l-opposta dak li soltu
argumenti. Jiena dejjem noħlom u dejjem nagħti l-parir. Grazzi Andre, grazzi li kont magħna. Jiena qabel nieħdu l-ewwel pawsa, dejjem ngħid lill-istudenti, jien ma ridx inkun naf inti mali ma parti tiżżomm dikka biċċa xogħol tiegħek. Imma jekk ħa taqra biografija, jekk inti insertajt ċellugi, aqra l-biografija ta' De Marco jew ta' Ugo Mifsud Bonnici, jew ta' edifin ekadami, jekk inti insertajt fuq naħa l-eminija tappoġġja l-Partit Nazzjonalista, aqrax kellu xi jgħid Lino Spiteri, aqrax kellu xi jgħid Alfred Sant, ħalli tara kemm hemm affarijiet li naqblu fuqhom mhux li ma naqblux fuqhom. Fuq dak il-ħsieb ibqgħu mara għandkom is-semmija ta' Campus FM, nieħdu pawsa ta' minuta u nerġgħu inkunu magħkom.
Campus FM tissokta is-sensiela Awċin. Laqgħat ma' Awċin biex niskopru ħidmiethom għal-għawdex. Kun nhar ta' tlieta fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar u kun nhar ta' erba fin-nofsija fuq 103.7 Campus FM.
Dumijaj, Paul Jordi Majna, għal-program Jazz Groove, kull-nar ta' tlieta fil-sitta ta' flaxija, ripetizzjoni il-sitt fil-tminja ta' flaxija. Dejjem fuq Campus FM 103.7.
Merħba għal dina it-tieni parti tal-programm Agora dejjem fuq Campus FM illum qegħdin niddiskutu dwar il-ħtieġa li nitalmu u nedukaw ruħna dwar il-politika. Magħna f'din is-sens f'din il-puntata għandi l-Elejn li hija rappreżentattriċi tal-Fondazzjoni Edeat li jawkoll il-president, għandi Richard li huwa rappresentant tal-Fondazzjoni Azad u li kollega tiegħi George Zammit minnaħa ta' l-Università. Qegħdin naqblu illi il-politika irridu nitalmuha. Però x'mekkaniżmi nistgħu nużaw biex nitalmuha?
Per eżempju, dak iż-żmien li kienet għadha inizjattiva pjuttost ġdida. Fil-ambjent ta' Malta ta' sebajnijiet u ta' tmeninijiet. Eżerċizzi importanti kienu, per eżempju, leadership u public speaking, li tant kienu jiġu anke nies tal-banek għalihom biex jipprattikaw kif jindirizzaw seduti u biex jindirizzaw xi konferenzi fl-ambjent ta' xogħol tagħhom. Dak kien huwa baqa' popolari għadu sal-lum il-public speaking. Imbagħad kellna anki bħal simulation games konna najdulhom li kienu jitqasmu ruoli minnu prim-ministru, minnu kap tal-oppożizzjoni, minnu tal-General Council, minnu poplu u kien ikollok parteċipazzjoni sħiħa tal-parteċipanti tal-kors u dawn fi ruoli differenti tihom ikollhom kwestjoni li jridu solvuha. U ovvjament jitalmu kif jagħmlu dibattitu, kif jagħmlu argument, kif jattiraw l-attenzjoni, u mbagħad wara ssir analiżi ta' dawk ir-ruoli
dawn huma eżerċizzi il-mekkaniżmi u l-eżerċizzi jisbqu żmien, jiġifieri għadhom ta' utilità anke
illum.
Ilejn, barra dawn illum bit-teknoloġija tal-lum, x'nistgħu nużaw iktar biex nagħmlu l-politika?
Ara biex tgħallem il-politika u jew biex wieħed jitgħallem il-politika wieħed irid jaqra, jifhem u jisma. Għaliex naħseb minn hemmhekk l-ewwel tiffformula inti l-opinjoni u tifhem dak li inti taħseb il-ħsibijiet u inti tkun konvint mill-politika li inti ser tħaddem. Mela l-ewwel titqara, tifhem u tisma' l-idejat differenti idealment, ġifieri biex bekk inti tkun tista' tara anke inti stess ma' min diktar ma' liema opinjoni li ktar identifikaruhek. Meta inti tagħmel dan, inti dak il-konvinzjoni tiegħek titwassalha, mela allura titinti titgħallem kif ħatwassal il-messaġġ tiegħek public speaking, leadership, kull aspett illi wieħed jista' jaħseb fih biex inti tista' twassal il-messaġġ politiku tiegħek. Fej qabel kellna biss il-kitba, illum għandna diversi modi kif nistgħu nwasslu il-politika u tiskanta kif hija wkoll aspetti differenti, ġifieri mhux kull min jaf għandu ċerta aspetti ta' diskors u aspetti ta' politika l-mod kif twassal il-messaġġ inti tista' kulħadd huwa l-istess kapaċi f'kull kull aspett li inti tista' twassal il-messaġġ. Minn għandek min kapaċi li jikteb, min kapaċi li jwassal il-messaġġ tiegħu permezz ta' social media, min kapaċi jwassal il-messaġġ tiegħu f'diskussjoni f'dibattitu. Ġifieri inti tittara wkoll il-kapaċitajiet tiegħek
tal-mod kif jittwit jew.
Kif titwitja forsi hija xi ħaġa wkoll. Jiena pereżempju m'iniex kapaċi nitwitja għalfejn għaliex bniedma li il-klim nuża ħafna klim biex inwassal il-messaġġ tiegħi, mela allura m'iniex kapaċi f'dak it-twit. Huwa importanti li tkun taf il-limitazzjoni tiegħek ukoll fil-politika għaliex hekk inti tkun ukoll tissaħħaħ bħala persuna li isma' jien għandi din il-limitazzjoni ma nafx nagħmel twit pereżempju, mela ħan esplora affarijiet differenti kif nista' xorta waħda inwassal il-messaġġ tiegħi. Però eħe jkollna training courses iva fejn bniedem jista' jwassal il-messaġġ tiegħu permezz tas-social media u permezz tal-kitba, pereżempju
aspetti. Minkejja din dawn l-isforzi kollha li qed jagħmlu dawn il-ħbit tagħna mill-għażat, mill-edejat, mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, mill-NGOs, minn tant entitajiet. Għaliex George, il-politika fuq il-Maltin tibqa' maħmuġa.
Eh, hawnhekk qed għandna sfidi kbar, Mario, qed għandna sfidi kbar għaliex naqbel ħafna anke ma li kien qal Andrea qabel u semma Richard. Aħna għandna proċess, Mario, għandna bżonn proċess kontinwu. Jinnajt dejjimi ta' discernement. Discernement politiku fil-livelli kollha. Ġrien il-missjoni tiegħi, jiena qas nħobb iġi ngħid li nallim, jien nippreferi ngħid li edukatur, hekk nipprova. Jiena l-missjoni tiegħi fil-klassi hija li nkisser it-tabuż tal-ħsieb illi kulħadd jista' jsib il-libertà li jitkellem u jaħseb. Jina 10 snin ilu kelli battibek ma' akademiku, niftakar Queen Mary University, Giorgio Londra, u dana kien a pronounced Marxist. Tajjeb, għandu kull dritt, għandu kull dritt. U kien għalli lej, jina fil-klassi noħroġa dak li nemmen jena, għetlu ma' naqbiex miegħek ta'. Għetlu għax inti għet titfa l-ideologija tiegħek u forsi m'intix qed ħalli l-istudenti jasbu. L-istudenti tijom l-argument, tijom il-kontro-argument, ħallijom jazbu. U għalix etnejtek anki biex nġiħallak li għettajt inti. Għalix jina nibza ħafna, l-biraħ kelli x-xorti anki f-intervista li għamilt ma xaħat li verament iħobb il-politika, li fakkarna. Illi l-eżempju li għandu jinata, ġej l-ewwel net mill-politiċi stess. Jekk aħna fil-politiċi stess, aħna il-Mikki Oliver Fiġieri kien għalilna li fil-parlament ma jibrux juri. Però jekk fil-parlament naraw ċertu mġiba. Jekk il-politiċi, il-mod kif jikkomunikaw, ma tantx ikun tajjeb, dak x'aktarx sa jirrifletti bil-mod kif nimxu aħna fil-politika, Mario. Tajjeb, infatti jiena ħanajlek din jaf, ġiri aħna taf li ġiri ngħidu x'ġik l-ewwel tiġi ġej jew il-bajda. Aħna allura il-politiku jirrifletti l-imġiba tan-nies jew in-nies jirriflettu l-imġiba tal-politiku.
Ħankun u naqta' fil-laħam il-ħaj kemm lil Elaine De Giorgio kemm il-Richard Muscat. Intkom fil-kasta ta' tiegħek Richard, inti fondatur imma llum m'għadekx daqshekk fit-tmexxija tal-għażat u ċive, mentri Elaine qiegħda fit-tmu. Imma t-tnejn tistgħu tirrispondini għal din mistoqsija nebbieċa, imma veritiera. Kif jista' jkun? Illi kemm ilhom waqfqin l-istazzjonijiet wan u kemm ilhom waqqaf l-istazzjon net. Intkom bħala fondazzjonijiet qatt ma ġejtu mistiedna mill-partit tagħkom stess biex ikolkom produzzjoni televiżiva fuq edukazzjoni politika. Jaqgħu jibżgħu minnkom l-istess partit tagħkom stess.
Ħa nirrispondi għal tagħna. Jiena naħseb illi mhux kwestjoni li jibżgħu, ma naħsibx, no, assolutament. Fatti fih dan il-partit hemm kritiċi. Apertament, ġifiri, li baqgħu jaħdmu fil-partit u baqgħu javvanzaw u kollox. U din il-partit tagħna żgur li ma jibżax mill-kritika. Però il-verità hija oħra naħseb jien, illi l-partiti, ejja ngħidu l-partit tagħna, naħseb li jonsu jerġa' jieħu injection bħalma kien jagħmel fil-passat il-Partit Nazjonalista li juri interess mhux jindaħal fit-tmexxija tal-Għażad, imma juri interess biex fir-riżorsi tiegħu tieħu post ukoll kif qed tgħid inti il-parteċipazzjoni.
Jekk jingħata l-opportunità, l-Għażad lest jagħti l-booster injection lill-Partit Nazzjonalista?
Jiena wieħed milli promot kemm il-darba tkellimt ma' segretarju ġenerali ta' wara xulxin illi għaddew daw l-aħħar snin, illi l-Għażad għandha bżonn tagħmel sforz qawwi biex tagħmel użu iktar mill-mezzi soċjali, biex tagħmel anki speċjalment programmi fuq ir-radju u fuq it-television.
L-appell huwa miftuħ u ċar. Intkom ilejn, Fondazzjoni Ideat, għax qatt ma dirtu fuq il-wan u tellajtu il-produzzjonijiet tagħkom?
Bħala produzzjonijiet qatt ma kellha l-Fondazzjoni Ideat, però xorta waħda nkunu mistiedna anke għal diversi programmi fejn anke jien diversi ġejt mistiedna diversi programmi biex ngħaddi l-ħsibijiet tiegħi fuq aspetti politiċi illi kunu għaddejjin aħbarijiet kurrenti bażikament, ġifieri minn dak l-aspett żgur illi l-Partit Laburista qiegħed jieħu ħsieb ukoll illi l-messaġġ anke tal-Fondazzjoni Ideat u anke bħala chairperson inkun mistiedna għal diversi programmi differenti. Li kieku l-Partit Laburista jibżam il-kritika żgur illi u minn ħsibijiet differenti u anke xi pjuttost xi drabi liberali żgur il ma jtinix il-libertà illi niddiskutu ċerta soġġetti. Pereżempju ftit tal-ġimgħat ilu ddiskutejna l-eutanasja, pereżempju l-eutanasja il-Partit Laburista fl-ebda mument ma ħadd stand fuqha, però xorta waħda tagħna l-libertà illi niddiskutu dan is-suġġett illi huwa pjuttost hot topic, ġifieri pjuttost suġġett illi huwa għandu aspetti varji etiċi u min aspetti differenti, mhux kulħadd ħajkun qed jaqbel ma' dan is-suġġett. Ġifieri li kieku mhux qed itina din il-libertà illi niddiskutu, żgur illi ma konniex ħa niddiskutu dan is-suġġett b'mod partikolari. L-istess anke dwar il fatt jekk għandix inbidlu is-sistema elettorali tagħna ta' pajjiżna. Ġifieri qed itina l-libertà li niddiskutu dawk is-suġġetti li forsi partit fil-gvern mhux dejjem ikun jaqbel li jiddiskuti, però xorta waħda titina din ir-rieda
Ilejn ħanwafqek hemmhekk għaliex għadek kif semmejt il-sistema elettorali. Fit-tieni parti tal-programm imbagħad mill-10 9 sal-11 se jkolli miegħi lill-chairperson tal-ADPT, il-Perit Carmel Kakopardo, li miegħu se nkun qed nitkellem proprju dwar il-ħtieġa li nirrestawraw u nbidlu is-sistema politika. Miegħi fuq il-linja s-Sandi lil Joana Zingarello, illi hija studenta tal-istudji politiċi hawnhekk fl-Università ta' Malta, hija studenta tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika, dipartiment li qed jipproduċi din is-sensiela tal-programmi. Mistoqsija sempliċi imma daqstant ieħor pungenti, Joana, min daqs dawk affarijiet x'tistudja x'fettilek ġejtu tistudja l-politika hawnhekk fuq il-campus?
Min dejjem kont inħobb l-istorja u ovvjament l-istorja hija linkjata ħafna mal-politika. Imma jiena kif tafu studenta matura, ġifieri naħseb l-esperjenza tiegħi f'dawn iż-żminijiet fejn rajt ħafna ġrajja dejjin f'Malta u anke barra minn Malta, irrealizzajt li it-tagħlim hemm bżonn il-ħin kollu qatt ma tgħallimt biżejjed u speċjalment fil-politika. Li hija forza tant b'saħħitha fuq il-ħajja tagħna f'kulla tal-ħajja tagħna. Tant hemm bżonn li nitgħallmu mod prattiku imma anke l-valuri, il-governanza, s-saħna ta' ġidda u l-affarijiet jiġifieri b'mod teoretiku imma anke b'mod prattiku. U għalhekk tħallt għaliha.
Joana, inti qabel tħallt għal kors kellek l-opinjonijiet u l-perspettiva tiegħek fuq il-politika, x'inhi, x'tfisser u għal xi. Illum, berba snin tistudja l-università, part-time fil-għaxija, Dik il-perspettiva li tħallt biha inbidlitlek xi ftit jew inkella saħħejt dawk l-aspetti li inti kont diġà konxja minnhom?
Tbiddel kompletament. Meta inti ikollok l-idea tiegħek ovvjament u kull persuna għandha l-valuri, il-prinċipji, l-ħsibijiet tiegħu jew tagħha. Ma meta inti titħol ġo kors fejn qed titgħallem il-politika kif taħdem verament u mhux biss qed titkellem ma' persuni li huma esperti ta' kil-lat kullat, imma anke ma' studenti oħra, maturi jew mhux maturi, għadhom żgħar ukoll għax jien nħobb anke jkolli diskussjonijiet ma' studenti żgħar, tbiddel il-perspettiva. Mhux neċessarjament l-opinjonijiet tiegħek, imma għandek viżjoni ħafna iktar vasta u tifhem l-affarijiet kif ġraw u għax ġraw. U dawn jistgħu jgħinu sija il-politiku li qed jistudja, imma anke l-votanta, min jiena bħala votanta m'għandix interess fil-politika bħala rappreżentant jew bħala partit. Imma bħala jiena mmur nivvota u rajt kemm hu importanti li nanalizza u mhux għax jogħġobni xi kandidat jew xi partit. Kollox tajjeb le trid tanalizza tara u anke tuża l-vot tiegħek biex inti żgur li jkollok il-rappreżentanti u l-politika li inti taħseb li hu tajjeb għall-pajjiż tiegħek. U aħna mhux biss għall-pajjiż tagħna m'anke r-reġun.
Grazzi Ġewana, grazzi, bqa' fuq il-linja. George, inti l-koordinatur tal-kors tal-istudji politiċi l-università. Meta tisma' studenta titkellem hekk, illi tiġi motivazzjoni sinċira biex titgħallem. Kif titħeġġeġ inti?
Pjaċir kbir infatti Mario, ġewena hija waħda minn dawk li naħseb ikunu looking forward għal dawk is-satejn flaxija li nqattgħu flimkien fil-klassi. Korreġini jekk jiena żbaljar ġewena. Għaliex dawk huma satejn fejn il-klassi jiena il-klassi nqablu mal-laboratorju. Mario, jiġifieri il-klassi huwa l-post fejn isiru l-esperimenti tal-ħsieb, le? Aħna l-ħabib tagħna kollega korreġini Mario, Father Charles, ġi li rifera għall-moħħ bħala
ġimnezjum,
le?
Tal-moħħ.
Il-ġimnezjum tal-moħħ. Jiġifieri aħna irrid ikollna wkoll però predispożizzjoni Mario, li ġejjin fil-klassi moħħ miftuħ biex nisimgħu. Jekk inti dik il-predispożizzjoni ma teżistix, jekk inti ġej diġà b'attitudni difensivista, mela il-kors ma jgħodx għalik. Tajjeb, ma jgħodx għalik. Jiena fatti ħadd piċir għaliex anke ġejt mistieden pereżempju mill-Fondazzjoni Ideat, tajjeb, u il-membri tal-partit qegħdin hemmhekk isaqsu jagħmlu dik il-kritika li hemm bżonn, anzi jiena nittama li meta tmur id-dar tibqa' tirrifletti u taħseb. Issa ħa ngħidilha x'għadha ma ħarġitx hawnhekk. Importanti ħafna kemm jista' jkun isibu ħin naqraw ftit. Jien dejjem ngħid biex tkun taf fejn qiegħed u fejn sejjer ti tkun taf minn fejn ġej. Il-klassiċi, il-kotba l-klassiċi, Platun, Aristotel, il-poter ta' Machiavelli, tajjeb, Stephen Luke, il-poter, George Orwell, il-imbagħad il-1700s u l-1800s, ħarġu ħafna kotba importanti fuq il-ħsieb politiku. Jekk insibu ftit ċans, issa m'għandix għalfejn imorru daqshekk fl-antik, għandna ħassiba importanti anki li jgħixu fi żminijietna. Imma jekk insibu ċans naqraw, nindunaw kemm il-formazzjoni politika ġejja mill-bogħod. Tajjeb, ħanajt din, Mario, xi ħaġa li dawdejja maffaxxinatnina fil-Kostituzzjoni Amerikana, għax hija l-unika waħda ta' illi tagħti dritt li bniedem ikun ferħan. Tajjeb, the pursuit of happiness. L-ebda kostituzzjoni oħra ma semmi id-dritt li tkun ferħan. Issa xiġifieri tkun ferħan, ma nafx. Tista' tfisser ħafna affarijiet. Fil-verità Aristotel kien diġà tkellem fuq dak id-dritt illi l-bniedem għandu dritt ikun ferħan. Allura is-sabiħ tal-qari huwa dak, għaliex tiskopri aħna minn fejn ġejjin.
L-aħħar domanda għalik, Ġewana, u grazzi li kont magħna dalgħodu, domanda mifruqa fit-tnejn. Int ferħan għal qed tistudja l-politika u t-tieni, x'inhu l-appell tiegħek lil dawk li qed jisimgħuna forsi qegħdin jimxu l-idea li xi darba jistudjaw il-politika fuq il-campus?
Jiena kuntenta ħafna li qed nistudja il-politika, ġifieri hija ħaġa li vera tnieħu gosna mela. U mhux beħsib niqaf laqas, jiġifieri dejjem irid tinkompli. Jiena nappella għal kulħadd, naf li mhux kulħadd jista' jagħmel il-kors li qed nagħmel jiena, Politics and Governance, ovvjament għax affarijiet oħra x'tistudja, imma naħseb li huwa importanti ħafna għal kulħadd li jkollu daqsxejn tagħlim fil-politika u fil-governanza li jmorru flimkien u rajna kemm hu importanti li jkollna idea tajba ta' x'inhi verament il-governanza fil-prattika u mhux fil-teorija. U xtaqtu kol najt li kem naqbel ma minarija Dr. Gebattista Leqal li nibdow nistudjaw il-politika fl-iskejjel. Jridu kun hemm suġġett għand nagħmlu enfasizzaw fuq STEM u importanti ħafna. Imma naħseb li studenti mhumiex qed ikollhom biżejjed tagħlim fuq kif jistħu moħħhom jannalizzaw għax l-analiżi huwa l-bażi ta' kollox.
Nirringrazzjak ġewwa.
Fil-fadda,
grazzi, daħlinna kumment minn persuna Margaret Cox li qed tismana minn Londra. Illum it-teknoloġija ma tarafx frontiere. Qaltilna what a project of breath of fresh air. This is a radio program with a breath of fresh air. Kemm għandna bżonn li f'Malta tikber u tistana l-edukazzjoni politika anka f'ġieħ il-ġit komuni u ma nibqgħux nistennew il-politika bħala xi ħaġa li ħajtina xi ħaġa b'xejn. F'dan il-kuntest, allura, taraw aktar skop ta' aktar kollaborazzjoni bejn il-fondazzjonijiet tagħkom tal-partiti u l-università anka ma' Dipartiment tal-Istudji Ewropej, id-Dipartiment tad-Diplomazija Internazzjonali, id-Dipartiment tagħna tal-Public Policy, tal-Politika Pubblika. Taraw illi hemm bżonn iktar ta' nibnu pontijiet għaliex donnu qed ngħixu f'bozos differenti.
Bla dubju ta' xejn li żgur li naqbel, għaliex minn dejjem jien anke dak iż-żminijiet li kienu żminijiet differenti, ma llum iktar u iktar hemm faċilitajiet biex l-alleati, nsejħilhom hekk within inverted commas, l-alleati tal-Aġad mhumiex biss mhux il-Partit Nazzjonalista as such, imma wkoll il-fondazzjoni ideat. Imma wkoll graffiti, imma wkoll il-KSU, imma wkoll NGOs oħrajn. Ċoj l-importanti li jkun hemm biex ngħidlek qisu qbil ġenerali fuq il-prinċipji sani, l-prinċipji ġenerali li jkun hemm fl-organizzazzjoni.
Issa donnu l-ideoloġija tal-Partit Nazzjonalista bbażata fuq il-ġid komuni. Mentri il-Partit Laburista iktar iżejħilha bħala ġustizzja soċjali, ma essenzjalment qed ngħidu
l-istess ħaġa, naturalment il-ġit komun, l-individwu, dawnu ma kolla valuri universali, najdu għakifini, lebda partit mandu monopolju s-sax taħu.
Kollaborazzjoni tal-fondazzjoni jadijat ma stakeholders oħrajn, inkluż l-emkastu l-università.
Jina naqbel ukoll ma Richard, kollaborazzjoni trid issir u trid tkompli tiġi enfasizzata għaliex bekk nistgħu nimmirħu diegħek ġodda u nistgħu wkoll nilħqu nies differenti, żgħażagħ differenti u persuni li fl-aħħar mill-aħħar tinteressuhom il-politika u jixtiequ jinvolvu iżjed ruhom fil-politika. Naħseb li forsi nista' nagħmel aċċenn ukoll għall-fatt li u di esperjenza ta' ftit tal-ġimgħat ilu fil-fatt meta kellna diskussjoni dwar jekk għandniex nibdlu il-sistema elettorali ta' pajjiżna fejn issib ċerta qdiet li forsi jgħidu lek isma' ma tantx nixtiequ niġu anke persuni esperjenzajt anke fid-diskussjoni tal-eutanasja. Bħal donnu jgħidu lek m'aħna ma rridux niġu niddiskutu ma dak il-partit politiku jew ma rridux niġu identifikati ma dak il-partit politiku għax irridu inżommu kemm jista' jkun neutral. U naħseb li hemmhekk qiegħed il-ħażin fil-verità għaliex jekk aħna rridu niddiskutu fl-aħħar mill-aħħar. Jekk ma jkunx partit politiku, rispettivament minnu, jekk ma jkunx partit politiku illi jmexxi dawk il-ħsibijiet il-qudiem biex fl-aħħar mill-aħħar dak li qed naħseb jiġi mwettaq, mela allura nkunu qegħdin niddiskutu
mmorru
niddiskutu fil-pjazza
ma
niddiskutux dawn l-affarijiet.
Ma tinkwetakomx din li l-partiti qishom għandhom il-pesta? Ma min irid ikun indipendenti?
Jekk inti tħares mill-entità strettament interess politiku ta' partitiku, parzjali. Allura iva, ma jekk aħna bħala istituzzjoni edukattiva jew ċentru ta' studji, nħobb ngħidilha mhux ċentru edukattiv, ċentru ta' studji politiċi għandna idea aktar mifruxa u iktar miftuħa u li rridu naslu iżjed, allura naturalment hu l-inkwiet u li tibqa' tippredomina din il-moħħ. Biex ngħidlek il-mentalità li tfisser ukoll immaturità fis-soċjetà ta' one-track minded. Jiena għaddi niftakar Mario li f'dawk is-snin 70 kemm kienu diffiċli f'ċertu ambjenti bħala atmosfera politika, kienu diffiċli. Dak iż-żmien jien għadni l-għara, nistieden fl-għadza, da għolja konna għadna fil-bidu, bnidem bħal Evarist Bartolo, bħal Lino Brigulio, kienu ġejjin minn dik li kienu jgħidu l-axxirka, nsejt bħalissa x'kienetu, ta' xirka kienu, insomma, u voldi li kienu xellugin, kienu marxisti.
U li kienu jippubblikaw dik ir-rivista il-ħsieb.
Il-ħsieb. Ċe, ħafna drabi kienu jiġu, jistaqintu
li l-Godfrey Perotta, l-un professur tal-Governatur. U koll, ġiviri,
daw koll raw parteċipaw fil-
Tistiednu, l-atta fondazzjoni għadijat nis, jistajku mux mil-partit nazjonista biss, manka mil-partit iż-żgħar u nis oħrajn.
Pala tal-im minn aspetti differenti ta' diskussjoni li kollha, eħe ma niddejqux li nistiednu ħassiba differenti, nies differenti, pereżempju semmejna il-George ukoll, Dr. George Vital, li kien ukoll parti u parteċipi fil-kors li qegħdin nagħmlu Prof. Godfrey Perotta, pereżempju, li kien ukoll. Pereżempju Prof. Sien Refalo li kien ukoll attenda diskussjoni li għamilna ħra, eħe naħseb li fil-verità, jekk ma nistiednux ħsibijiet differenti u ħassiba differenti, ma nkunu għamilna diskussjoni għal xejn.
George, domanda illi aħna bħala letturi l-università sikwejt nisimaw minant l-studenti. Imma jien, jekk nistudja l-politika, fejn se naħdem? It-tieni xogħol? Hemm jobs jekk tigradwa fil-politika?
Interessanti ħafna Mario Iva, u ma tagħtix tort li l-istudent jaħseb hekk għaliex il-ħajja hija bi żmien limitat u kulħadd irid jipprova jimmassimizza l-ħin li għandu. Għandna żewġ tipi ta' studenti Mario kif semmejt inti aħna kellna lil Ġewena Zingariello tajjeb illi qed tistudja forsi fi stadju iktar tard f'ħajjitha tistudja filgħaxija u diġà għandha l-ġob. Għandek imbagħad dawk l-istudenti li xluta 18-il sena illi qegħdin jistudjaw full time. Iva, il-degree fil-politika li bħalissa issibu fuq level part-time, huwa digri li mbagħad inti jista' jintuża per ħaddikom eżempju jiena, jiġifieri dawk il-kwalifiki kollha. Fejn inti għandek bżonn first degree. Per eżempju, inti tagħmel eżami ta' principle, per eżempju, fis-servizz pubbliku. Hemmhekk il-politika tista' tgħinek. Inti tgħid isma' jiena l-politika però mbagħad wara ħa nistudja xi ħaġa iktar speċjalizzata. Jien naf ekonomija, soċjoloġija, per eżempju. Jiena għamil żmien naħdem fir-reklutaġġ l-ewwel ġob li kelli. Tajjeb, bankiera illi l-ewwel degree tagħhom kienet il-politika. Għaliex? Għaliex l-ewwel degree ħafna drabi hija il-foundations, il-pedament. Il-pedament tad-dar, il-bqija ġejja s-solari kollha ta' fuqha u ma dak x'inhu ġej f'ħajtek wara. Tajjeb, jiġifieri jiena ħanaj din u ħanispiċċa b'din, Mario. Il-politika ma tħammeġ lil ħadd. Qed ngħidha din hawnhekk fisem ukoll fil-preżenza ta' esponenti ta' żewġ partiti, il-politika ma tħammeġ lil ħadd. Iwa l-bniedem li ħammeġ l-azzjoni politika. U jiena nemmen ukoll rajt nies jimmilitaw fuq iż-żewġ kampijiet illi l-politika lihom hija mhux biss missjoni, mija vokazzjoni. Tajjeb, u meta inti mbagħad titrażmetti dik il-passjoni tara li inti qed tagħmel differenza fil-ħajja, tista' ssib il-ħin ukoll biex teduka ruħek fil-politika.
L-aħħar kelma f'din it-taqsima nixtieq li tiġi minantkom, Elaine u Richard.
Diskussjoni biex ngħidlek għalkemm mhux eżawrjenti għal kollox, però biżejjed indikattiva li aħna nagħtu importanza kbira l-preparazzjoni meħtieġa biex wieħed ikun jista' jagħmel jew il-politika diretta jew inkella politika biex ngħidlek ta' ambjenti soċjali li jien ħtieġu tarif u formazzjoni politika. Dan hu meħtieġ, anzi hemm bżonn jiġi inkoraġġit u iktar strutturat fuq livelli ikbar. Jien xtaqt sempliċement ma kenniex ħin, Mario, nitkellmu daqsxejn fuq il-Parlament għaliex il-politiku jkollu l-ewwel għan tiegħu u li jiġi elett bħala rappreżentant tal-poplu fil-Parlament. U l-mistoqsija tiegħi kieku xtaqt nagħmel kienet imma dal-Parlament kif inhu strutturat illum. Jilħaq l-għanijiet veri li għalih ġie mwaqqaf fil-Kostituzzjoni.
Nagħmlu programm fuq din il-mistoqsija tiegħek żgur, inwiegħdek.
Naħseb illi bżonn ta' talim għall-politika ma jqafqat bħal kull bżonn ta' talim għall-kull ħaġa oħra u kemm huwa importanti li żgħażagħ in-nies jkomplu jinteressaw ruhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-politika mhijiex dik tal-aħmar u l-blu, mhijiex dik biss tal-kampanja elettorali illi
dal-waqt insibu ruħna fija.
Dal-waqt u mux dal-waqt fil-verita.
Dal-waqt, jittri fizmin jew, ġimgħat jew xhur, imma hemm qedi.
Fil-verita, dik hija parti mill-politika, l-elezzjoni ġenerali hija parti mill-politika, l-politika partiġana hija wkoll parti mill-politika però tmull li minn dan. U naħseb li hemmhekk fejn għandna bżonn inkomplu nenfasizzaw inkomplu wkoll ma dak il qal Dr. Vital ukoll il-fatt li l-politika mhijiex maħmuġa, di bħal kull ħaġa oħra, bħal mija r-reliġjon, bħal mija kull awtorità u istituzzjoni oħra, il-politika mhijiex maħmuġa u għall-bniedem illi jrid jagħmilha mod tajjeb, il-bniedem irrid ikun kemm jista' jkun ret, kemm jista' jkun sod fil-valuri tiegħu u kemm huwa importanti li nkomplu nenfasizzaw fuq dan il-punt illi il-politika qiegħda hemm biex tagħmel il-ġid lin-nies, qiegħda hemm biex tkompli tagħti wkoll il-ġid lill-partit, il-ġid il-poplu Malti u hawn kif l-aħħar.
Elaine, Richard u George, grazzi.
Grazzi lilek.
Ibqgħu magħna għaliex minn hawn ftit ieħor fl-istudio dejjem live, dejjem in Campus FM ikolli lill-Perit Carmel Cacopardo mill-ADPD.
Il-blues u kodba strambi, miaj, Alex Farrugia. Stadina biex flimkien nesploraw il-mużika blues u kodba li għanqlu l-immaġinazzjoni. Il-blues u kodba strambi, jixxandar kunnar terba fis-sija u nofsta u għara nofsinar u b-repetizzjoni s-sibt fis-seba u nofsta fil-axija, dejjem fuq Campus FM 103.7.
Inaqdu miħaj Carl Wright, terapista tal-familjam.
U miħaj Claire Borge, psikoterapista.
Għal-program Therapy Talk li xandar kullna terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Therapy Talk, il-program li matullu nejnu li xuxin riflettu fuq nanfusna u fuq il-ħajja tagħna. Therapy Talk, fuq Campus FM 103.7. Titilfux.
Dumijaj Antonella Gale Lofreda flimkien ma' Carmenu D'Amato sabiex inkomplu l-vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Mil-Kazino sal-Ariston, kull nhar terba' fl-erba' u nofsa wara nofsinhar b'repetizzjoni l-ħadd fid-disa' u nofsa filgħodu.
Lela, klim, noti u l-bejnit. Immexxi minn Claudia Gawċi u Lien Ellul. Ilaqa il-letteratura, il-mużika, il-films u arti oħra għal-nofsija ta' diskussjonijiet, riflessjonijiet u instigazzjonijiet varji.
Lela, il-programm tal-klim u tal-mużika u dak kollu li jaqa' x'imkien bejnietom. Lela l-ambigu u l-partikolari. Seguna, nhar ta' ħamis f'nofsinhar b'ripetizzjoni l-ħadd fl-10 nofsta filgħodu fuq Campus FM 103.7.
Metalħin il-lum is-siffilgħodu huwa l-10 u nofs u 3 minuti jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dinha t-tieni parti, anzi t-tielet parti tal-programm. Agora dejjem fuq Campus FM issa miegħi għall-intervista Witch in Witch għandna lill-Perit Carmel Cacopardo li huwa chairperson tal-partit ADPD. Carm, kemm importax, inti Perit u qed tmexxi il-partit ADPD li huwa assoċjat mal-partit tal-ħodur. ma tħoss li din hija kontradizzjoni, int mhux suppost intefa tibni x'imkien?
Le, le, mhux neċessarjament, huma hemm l-ebda kontradizzjoni. Inti tittajdi għaliex tara kontradizzjoni.
Għax il-periti jibnu.
Billi tibni ma jfissirx li hemm kontradizzjoni, avolja l-lum fimni ili ma nibni żmien. Imma ovvjament il-professjoni ta' periti involvi ħafna iktar milli tibni. Imma fil-politika kulħadd jagħti l-kontribut bl-esperjenzi tiegħu. Hemm kontradizzjoni, daqs kemm tista' tgħid li hemm kontradizzjoni b'avukat li filgħodu jiddefendi l-ġurijiet u filgħaxija jkun il-Parlament. Jew tabib li jopera. Jew tabib li jara l-klijenti u fil-axija jkun il-Parlament.
Mela ħan nibqgħu fuq il-perizja, inti perit. X'in il-fehma tiegħek fuq l-industrija tal-bini f'Malta illi konna ngħidu il-boom tas-60s. Imma naħseb li nistgħu ngħidu il-super boom tal-millennju issa.
Għandek dix aspetti. Għandek il-bini fih innifsu u għandek l-iżvilupp u inti qed tirreferi għall-iżvilupp iktar milli għall-bini. L-iżvilupp ħa dimensjoni enormi u eżaġerat u kemmilu li saru l-pjani lokali fl-2006 u l-pjan ta' razzjonalizzazzjoni iktar u iktar, saru abbużi straordinarji bil-regoli tal-ippjanarji ġebdu bil-lastriku biex jiġġustifikaw kollox. Din hija sitwazzjoni reali.
Għadu kif ġie pubblikat stħarriġ fost iż-żgħażagħ fejn l-ambjent ġie stabbilit li huwa fost l-akbar priorità għalihom. L-ambjent, is-saħħa u x-xogħol. X'qed tagħmlu intkom bħala ADPD biex tilħqu l-żgħażagħ suppost intkom l-iktar partit li jiġbdu żgħażagħ lejkom?
Aħna kontinwament inwasslu l-messaġġ fuq l-importanza tal-ambjent u anki r-riżultat ta' dan l-istħarriġ huwa wkoll rifless tax-xogħol li aħna għamilna. U li jilna namlu tul snin gbar, minix jitnejt li l-mer u għatana kollu, imma ovvjament aħna l-uniku partit.
Għandkom leġittimità,
l-uniku partit li mod konsistenti tul il-30 sena tal-eżistenza tagħna u iktar, 32 issa, konna konsistenti u dal-affar. U kontribwejna biex nħolqu kuxjenza pubblika dwar dan l-affar. U dan it-tip ta' stħarriġ huwa r-riżultat tal-ħidma kollha tagħna.
Imma tista tispjegali imma għalfejn bqajtu partit żgħir? Bqajtu partit żgħir u żgħażagħ ma ġewx għandkom għax m'għandkomx biżejjed attivisti, għax m'għandkomx biżejjed flus, għax m'għandkomx il-medja tagħkom jew kelkom u ma stajtux tkompluha għax kelkom ir-radju tagħkom intkom bħala alternattiva, jew għax intkom irrelevanti għall-elettorat.
Irrelevanti m'aħniex, tant aħna relevanti li lixu stana kontinwament qegħdin fuq din fl-aġenda politika. U ħafna drabi joħduhom il-partiti l-oħrajn ukoll. Għandna partijiet sostanzjali mill-manifest elettorali tagħna li twetta. Avolja m'aħniex il-Parlament, għalhekk m'aħna relevanti. Ovvjament id-daqs tagħna huwa rifless anki tas-soċjetà tagħna kif inhi. Soċjetà tagħna li hija.
Ma kif inhi s-soċjetà?
Is-soċjetà tagħna hija miġbuda f'ġiex poli f'kollox, fil-festi, f'kull ħaġa li tafu ta' u. Il-partijiet il-kbar fit-tfassil tal-istituzzjonijiet li jmexxu l-pajjiż kontinwament irrinforzaw din il-qasma u allura
għandek jaqblilhom.
Ovvjament, imma l-effett huwa effett negattiv fuqna kontinwament. Jekk għandek ixu ta' pereżempju x-xandir, għandek l-awtorità tax-xandir, ġiex partiti biss jeżistu fiha, u l-awtorità tax-xandir teżiġi suppost l-imparzjalità fix-xandir pubbliku u mbagħad il-qija jista' jsir li jrid. Aħna m'għandna aċċess b'mod regolari għall-imkien. U dan jgħid ukoll anke ħares lejn il-liġijiet elettorali, jinsistu fuq il-proporzjonalità imma għall-PLPN. Jinsistu fuq il-ħtieġa tal-rappreżentanza ekwa tal-ġeneru imma għall-PLPN. Tant huwa hekk li l-emendi kostituzzjonali jibdew bil-proviso sakemm ikun hemm ġiex partiti biss fil-Parlament. Jiġifieri dan huwa inkluż fit-tfassil by design hemm din u kontinwament minkejja dan aħna għadna neżistu għax aħna rilevanti, għax aħna messal li jasal, kultant nieħdu daqqa l-isfer u nagħmlu tilgħu il fuq l-aħħar pols qed jindikaw appoġġ daqs l-aqwa li qatt kellna. Jiġifieri il-ħaq narġajna skont il-pols, ovvjament fil-mument li saru l-pols, għada jista' jkunu differenti l-affarijiet, l-appoġġ massimu li ħaqna fl-2013. L-lumma ġejja wasalna hemm.
Inti qed li l-partiti jaqblilhom illi Malta tibqa' maqsuma fit-tnejn. Meta titħol fil-website ta'kom ADPD, tinduna illi intkom issejħu l-partiti PLPN, għadek kifetta n-kessa għoddim il-mikrofu. Ivintkom taqduwom il-partiti, tara PLPN.
Iktar mill-li naqduwom
u għakultom menġeri.
Illi at the end of the day memx ta' sir bejnietom. At the end of the day.
L-istess, ġifiri?
Finon fondom għal-istess. Memx ta' sir bejnietom.
L-istess fiex? L-istess fiex? Fil-kilba l-poter?
F'kollox. Mid-differenza hija minima.
Anka fil-policies?
Anki fil-policies. Differenzi huma minimi, huma kosmetiċi.
U n-nis jemnukom imma?
N-nis huma konxi. Ovvjament, ħlief id-dajħar s-sagġiex partiti. Illi jihdu għalihom, meta tgħidilhom m'hemmx tagħżel, għax jaħsbu li huma differenti. Fil-fatt, il-PN mhuwiex soluzzjoni għat-taħwil li hemm bħalissa, għax huwa parti mill-problema. Il-problema li għandna bħalissa hija fl-oriġini tagħhom ukoll il-PN li ħolq istituzzjonijiet dajfa. Għax dejru li kienu aħjar li l-istituzzjonijiet ma jadmux u ħallihom dajfa. Għalhekk ġara li ġara. Meta tella l-Labor fil-gvern.
U l-ħtija tal-Labor x'inhi?
L-ħtija tal-Labor ovvjament sfrutta kollox. Ovvjament sab is-sodda lesta. Ovvjament inti li tagħmel l-istituzzjonijiet dajfa by design biex każ taħtieġa ikollok minn fejn toħroġ għandek ħtija kbira li taraf x'inhu d-difett u tutilizzah il-ħtija hija ikbar.
Semmejta u sensaqsik fuqha ir-riforma elettorali. Din xi kultant titla fil-wiċċ u xi kultant todos
li. Għalina dejjem fil-wiċċ qiegħda.
Donnu rireġa' beda jkun hawn diskors anka fost il-partiti favoritti bdejl kif issir l-elezzjoni f'pajjiżna.
Għax dak li sar mhux tajjeb.
U l-partiti żgħar din triduha. Imma taħseb li ħanċaqalqu ħliċ
l-istatusku. Isma' permettini minuta. Kontinwament qiegħda fil-wiċċ il-partiti kbar għax jafu li dak li jagħmlu tal-pannu bil-qaraħmar. Jiġifieri soluzzjoni li tindirizza problema żgħira tal-moment. Issa jiena biex inkun fair, meta saret ir-riforma l-kbira fl-1987 l-introduzzjoni tar-regola tal-maġġoranza kienet qiegħda tindirizza problema kbira li nħolqot dak iż-żmien. Riżultat tal-gerrymandering tad-distretti. Meta ġiet perfezzjonata iktar tard il-mekkaniżmu b'emendi sussegwenti, id-difend prinċipali baqa' hemm. U kontinwament l-emendi kostituzzjonali dwar il-proporzjonalità li baqa' għaddejjien anki sal-1998, introduċew il-proporzjonalità kważi assoluta bejn il-partiti fil-parlament, imma skludew il-komplement. Anzi, fil-Kostituzzjoni hemm niżel speċifikament il dak kollu hemm miktub jaħdem biss sakemm ikun hemm biex partiti fil-parlament. U f'każ li jkun hemm iktar, l-uniku regola li taħdem hija r-regola tal-50% plus. Li allura min ikollu l-50% plus għandu d-dritt ikollu l-maġġoranza. Il-bqija jiġri li għandu jiġri. Ma jekk qegħdin situazzjoni fejn
il-ġiex partiti. Il-famuż emenda ta' 86.
Il-ġiex partiti bejniethom wieħed iġib 49.9% u ieħor ġib 48% u partit ieħor ġib siġġu wieħed, meta ħin għandu 49.9% ikollu s-siġġijiet li tella. Ma jkunx hemm aġġustament.
Inti qed tgħid illi l-istatus quo jista' jinbidel jekk ikun hemm bidla fil-Kostituzzjoni.
Jew li tinqalgħu kriżi kostituzzjonali minħabba li jidħol it-tieni partit fil-Parlament, allura jkollhom bil-forsi jiġu fost jiġu sessi.
Imma biex jidħol it-tielet partit fil-Parlament.
U diffiċli ma possibbli.
Ma taħsibx li.
U diffiċli.
Imma jekk
ma possibbli.
Għax din smajta, jekk Malta ssir distrett elettorali.
Anki kif inhuma, esmani, anki kif inhuma l-affarijiet. U possibbli, imma huwa diffiċli. Nirrikonoxxi d-diffikultà, imma huwa possibbli wkoll. Li mhuwiex impossibbli. Li kif huma situazzjoni li jitla xi ħadd jirrappreżenta partit ieħor jew indipendenti. Imma jilgħa xi diffiċli.
Daħlilna messaġġ minn semmiħ tagħna Adrian Sacco illi dana qed jgħid li l-fatt li l-partiti politiċi ċedew bosta mill-prinċipi ideoloġiċi tagħhom biex jaħadmu politika ta' pragmatiżmu u żommhom rilevanti għall-elettorat. Intkom bħala ADPT lesti li tagħmlu martirju biex ma tiċħdux il-prinċipji tagħkom?
Sandrix u miex waħda ta' martirju, il-pragmatiżmu u essenzjali fil-politika, il-pragmatiżmu ma jfissirx li tirrinunzja l-prinċipji, iżda li tissettja priorità dwar x'għandek twettaq l-ewwel u wara. L-ixu ta' tagħmel kompromess li tkun kapaċi tasal għal konsens ma' ħadd ieħor illi tirrikonoxxi wkoll l-ideali ta' ħadd ieħor. Edin nifhmu u ovvjament ma daħħax rasek fir-ramel u tgħid neżisti jiena biss. in realtà fid-dinja moderna l-Europa kollha pratikament il-gvernijiet huma gvernijiet ta' koalizzjoni. Ma l-eċċezzjoni l-Ingilterra bħalissa. Ma il-gvern ta' koalizzjoni kullun kien ifisser li tasal għal-ftehim fuq program komuni. U program komuni ifisser li tipprova tasal fiftehim ma' tieħor.
Għal dak li qed jisimgħuna il-prinċipju tagħkom li ma tiċħdu qatt barra l-ambjent, ir-rispett lill-ambjent, x'inhu huma?
Aħna il-prinċipju tagħna huma bbażati fuq sitt punti. L-ewwel wieħed huwa dak li nsejħulu l-erf ekoloġiku. Jiġifieri li l-bniedem huwa parti min-natura, mhux fuq in-natura, iżda huwa parti minnha. It-tieni il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali.
Qablu mal-Papa Franġisku.
Papa Franġisku qabel magħna.
Għax kontu qabel.
Ir-realtà nixolbu mill-istess sajn.
Ecco.
Ir-realtà jekk taqra l-Lawdato Si, ma ħafna affarijiet li aħna
nagħmlu
twil. U li l-Papa Franġisku kien ispirat ukoll mit-teoloġija tal-liberazzjoni fl-Amerika Latina.
Naqblu.
Teoloġija li l-Knisja ta' tabissi għal snin kbar. Għandna wkoll l-issu tal-demokrazija partiċipattiva, in-non-violenza, is-sostenibilità u r-rispett lejn id-diversità. Dak huma kollha prinċipji li anki jekk tipprova tasal fiftehim ma' ħaddieħor f'koalizzjoni biex twettaq programm politiku miftiem, dak huma kollha affarijiet li kollha jistgħu m'għandekx għal fejn tirrinunzja lihom, imma modi differenti kif tpoġġihom fil-prattika.
Issa inti immilitajt fil-Partit tal-Alternattiva Demokratika l-AD, illum ADPT. Dan huwa żwieġ ma' partit ieħor u l-partit ieħor għadu jeżisti jew issa sirtu partit ieħor.
Mhuwiex żwieġ ma' partit ieħor, imma il-Partit Demokratiku ingħaqad fil-kuntest fl-istruttura tal-Alternattiva Demokratika. Huwa partit wieħed.
Ingħaqad jew inxtorob?
Jien nitħallisni anke kif trid.
Jekk inaqqattu, allura iżewwiġtu.
Ikkonsidraw assorbiti.
Assorbiti. Allora ma tistgħux tinħallu wara l-elezzjoni mhux hekk? Jekk sirtu ħaġa waħda.
Dina mhijiex il-ftehim tal-Partit Laburist tal-General Workers Union li kien ftehim ta' kooperazzjoni statutorja. Ifini, bħala riżultat ta' dak li għamilna il-Partit Demokratiku xogħlija. U dak li kien il-Partit Demokratiku ġie assorbit fl-Alternattiva Demokratika.
Meta tidħol fil-website tagħkom ħafna mill-issues li ntkom tqajmu xi ħud bil-Malti u xi ħud bl-Ingliż bħala lingwa hemm ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-ambjent. Però titkellmu wkoll dwar ħwejjeġ oħra, bħal pereżempju di tal-metro. Ma taħsibx li dan id-diskors tal-metro huwa diskors retoriku biex forsi għaljena ftit il-poplu qabel elezzjoni ġenerali? Jew jagħtihom ħolma?
L-issu tal-ħtieġa ta' mezz ta' trasport tal-massa huwa essenzjali. Pajjiżna għandna ċokon u jekk norganizzaw it-trasport suriet in-nies nistgħu nelliminaw ħafna mill-karozzi mit-toroq. Il-metro jekk isir fil-forma li jisir, u għed jisaj diskuti il-kif jisir, għalli xaħna ma naqblux li jkun il-parti kbira minnu mħaffer fil-blat, għax ħanoħol u kwantita kbira ta' radam li ma li ħajoħloq problemi kbar.
Ġvidkom ma taqblux ma reklamazzjoni tal-bahar?
Aħna jidrilna biss li il-reklamazzjoni għandha jisir f'każ ta' ħtieġa ta' proġetti ta' interess nazzjonali.
Inkluż il-metro?
Le. Il-metro joħloq ir-radam, mhux joħloq ir-reklamazzjoni. Inti għandek ġiex affarijiet separati. Ir-reklamazzjoni m'għandniex bżonna sakemm ma tkunux affarijiet meħtieġa għall-interess nazzjonali. Il-metro tista' il-mezz ta' trasport tal-massa jista' jsir forum differenti u li jinkludi wkoll mezzi oħrajn li mhux neċessarjament tħaffer fil-blat. Għandna bżonn sistema ta' trasport tal-massa għaliex jekk issir suriet in-nies inaqtaw ħafna nistgħu naqtaw ħafna mill-karozzi.
Imma lama ġiġ ivvutat tal-laqqas 5 euro fil-baġit tal-gvern għal metro, allora dan mhux diskors flajru.
Ma naħsibx li huwa hekk, dak naħseb li huwa diskors partiġjan tal-Partit Nazzjonalista li ma jifhimx x'inhu jgħid u x'inhu jagħmel. Ir-realtà l-issu tal-metro għadha fl-istadju tal-istudji. u kif ġi dikjarat, l-istudji neċessarji f'dal-istadju m'għandhomx bżonn li jkunu votati l-fondi mill-Parlament, iżdu ma studji li ħajkunu ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Allura għadu ma wasalx il-moment li l-Parlament jivvota flus għat-twettiq tiegħu għax l-istadju li għadu fih għadu l-istadju tal-istudji.
Fir-rispons formali tagħkom għall-budget li għadu kif tħabbar aktar kmini dax-xar, int komettu il-budget ifalli milli jnaqqas id-dipendenza fuq it-turizmu l-kostruzzjoni. Għaliex ħrixtu b'dan it-tagline?
Mela, inti għandek ġiex affarijiet importanti. It-turizmu għadna nqisuh u għadhom iqisuh bħala pilastru ewlieni tal-ekonomija. Minkejja illi dana il-Covid tagħtu daqqa kbira. U il-problemi li ser ikollna bħala riżultat tal-klima, tat-tibdil fil-klima, li jrid jindirizza wkoll l-emissjonijiet mill-ajruplani se jkompru jeffettwana. U aħna t-turizmu mingħajr il-kuntatti bl-ajruplani mhuwiex turizmu li jġib numri kbar. Allura rridu nippjanaw turizmu differenti. Ma nistgħux nibqgħu niddependu fuq it-turizmu minn kif qegħdin niddependu, qegħdin niddependu fuq użi u anki fuq il-kostruzzjoni. Għadna niddependu wisq fuq il-kostruzzjoni.
Imma minkejja li t-turizmu ġi paralizzat kompletament u jingħalaq l-airport qatt ma ġradi jingħalaq l-ajruport. Imma l-pajjiż ma jrix, jiġifieri iddiversifikata l-ekonomija, ir-rota baqgħet iddur b'xi mod.
Ma baqgħet iddur bil-mod. Ovvjament li din kienet opportunità unika biex inħarsu ftit aħjar lejna nfusna u nippruvaw innaqsu il-sem tat-turizmu fil-kejk ekonomiku. It-turizmu huwa parti mill-attività ekonomika tagħna, però importanti li ma nibqgħux niddependu minnu daqshekk.
Intkom bħala partit taqblu mal-mixja liberali illi ħaddan il-Partit Laburista fil-Gvern, jew inkella tikkunsidraw dik il-mixja ta' drittijiet ċivili partiġjana fis-sens illi permezz tagħha għamil il-Partit Nazzjonalista irrelevanti ma' ċertu setturi tan-nies.
Ħafna mill-ixjuż tal-Partit Laburista ħadhom il-manifest elettorali tagħna. Jekk inti tħares lejn il-kampanja elettorali tal-2013. Il-Partit Laburista kienet jitkellem kontra l-gay marriage. Kienet jitkellem kontra.
U intkom dak.
U aħna konna l-uniku partit li kon qegħdin nitkellmu favur il-gay marriage. Imma f'daqqa waħda Joseph Muscat kien qal li konvinċi ħsajru sempre biex bidel ir-rotta. Jiġifieri ħafna mill-issues dwar drittijiet ċivili kienu komuni fil-ġiex manifesti elettorali. Ovvjament il-Partit Laburista kien fil-gvern u kien f'pożizzjoni li wettaw.
L-alternativa bdiet bħala pressure group, sewwa parti mis-soċjetà ċivili, oriġinarjament.
L-alternativa mhux bdiet bħala pressure group. L-alternativa ħarġet mis-soċjetà ċivili.
Mis-soċjetà ċivili.
Ġiet iffurmata.
X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar is-soċjetà ċivili f'Malta? Għaliex hija xi ħaġa kwotata ħafna ma mhux bil-forsi n-nies ikunu jafu x'qed jgħidu meta qed jgħidu soċjetà ċivili.
Is-soċjetà ċivili huwa l-attiviżmu taċ-ċittadini fil-flaqdiet differenti u anki individualment li jiffukaw fuq issues differenti imma mhux neċessarjament li jiffurmaw parti minn partiti. Allum il-ġurnata għandek mhux biss laqdiet ambjentali, imma għandek ukoll laqdiet fuq issues soċjali, għandek laqdiet fuq issues politiċi bħal Majja Repubblika li kollha kemm huma jiffukaw fuq issues differenti.
Taħseb li s-soċjetà ċivili l-movement tagħha ġie ħajġekjat minn Repubblika?
Le, jien naħseb li l-laqda Repubblika qiegħda tiffoka fuq numru ta' affarijiet sensittivi u politiċi b'distinzjoni minn laqdiet oħrajn. Laqdiet oħrajn qed jiffokaw fuq affarijiet oħrajn. Li hemm l-laqda Repubblika qiegħda tiffoka fuq affarijiet li ħafna drabi nistennew il-partiti politiċi biss jitkellmu fuqhom.
Imma l-partit tagħkom li jdibitix qed jagħmel biex joħloq mhux biss koalizzjoni ma' partiti, manka ma' esponenti tas-soċjetà ċivili. Jiġu għandkom, morru għandhom.
Jiġu għandna u jitkellmu magħna diversi drabi. Per eżempju, meta l-Aqda Repubblika ippubblikat il-dokument tagħha fuq emendi kostituzzjonali, fuq il-konvenzjoni kostituzzjonali, kellna laqali we exchange views. U hemm ħafna similarità fil-veduti. Ovvjament hemm affarijiet xi ftit differenti ma niftakarx eżatt li huma, imma nitkellmu kontinwament, aħna ħriġna dokument dettaljat, l-iktar partita ħriġ dokument dettaljat fuq il-konvenzjoni kostituzzjonali, għandna dokument ta' 39 paġna li jitkellem fuq il-ħtiġijiet kostituzzjonali għal-għada.
Jgħidu illi l-elezzjoni dal-waqt u nafu illi jekk mhux kwistjoni ta' ġimgħat, kwistjoni ta' xhur. Sewwa ġifieri il-gvern l-aħħar żmien li jista' jagħmel l-elezzjoni huwa jew f'Ġunju jew inkella jekk jagħmel tliet xhur oħra bħala caretaker li kien uża il-parti il-gvern ta' Carmenu f'Sud Bonnici kien użhom
dak. Id-dati tiegħek żbaljati, l-iktar id-dati tiegħek żbaljati kompletament. It-tul tal-ħajja tal-Parlament hija sa Lulju, meta jagħlaq il-ħames snin mill-ewwel seduta, u mbagħad għandu tliet xhur perjodu wara. Jitri sa Ottubru li ġej hija l-iktar tard, ovvjament il-prattika hi li jagħmilha meta jrid il-Prim Ministru. Aħna jidrilna u din għamilniha wkoll fid-dokument tagħna tal-Konvenzjoni Kostituzzjonali li l-Parlament għandu jkollu ħajja fissa, fixed term parlament, kif huwa prattikament l-Amerika u kif għamel ċertu żmien ukoll ir-Renju Unit.
Jiġifieri il-Prim Ministru titnaqaslu prerogattiva oħra li jkunu biss li.
Il-Prim Ministru m'għandux ikollu deċiżjoni, deċiżjoni għaliex m'għandix tkun deċiżjoni li tkun fl-interess politiku tal-partit fil-gvern. Id-data għandha tkun fissa.
Jiġifieri ir-raġuni ta' l-interess nazzjonali u aħra.
Mhux interess nazzjonali. Għajdi li huma l-interess nazzjonali tal-elezzjoni bikrija kollha li ġaru.
Sewwa. Il-partit ADPT kif se jippreżenta ruħu qudiem l-elettorat? U għaliex l-elettorat għandu jisma dak li għandu xejn l-ADPT u forsi jikkonsidra jivvutalkom ukoll?
Il-partit tagħna jkun bħal kull elezzjoni li jipparteċipa fiha preżenti f'kull distrett elettorali. F'kull elezzjoni li kontestajna kellna kandidati fid-distretti elettorali kollha u se jarġa' jkollna kandidati fid-distretti elettorali kollha. Il-manifest elettorali tagħna jġib flimkien il-proposti politiċi li nagħmlu minn żmien għal ieħor, jġibhom flimkien u wieħed iħares bihom lejn viżjoni ta' soċjetà li t-titjib fil-kwalità tal-ħajja tagħna tiddependi minnha lkoll u tiddependi minn kif aħna nġibu ruħna anki fil-konfront tal-ambjent ta' madwarna. Is-sinifikat tal-politika ambjentali mhuwiex biss fih innifsu, imma huwa wkoll għaliex l-interazzjoni tagħna mal-ambjent tagħmel il-ħajja tagħna aħjar u tagħti l-possibiltajiet lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna li jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom fil-ħin tagħhom kif jixtieqilhom huma.
Il-ħsara li għamilna fl-ambjent tul is-snin hija reparabbli jew dak l-intilef?
F'ħafna aspetti ħafna aspetti huwa diffiċli, għandik eżempju wieħed. Il-ħsara li għamilna l-ilma tal-pjan bid-dum 40 sena biex tirrimedja ruha. Hemm studju dettaljat li kien sar mill-British Geological Society fuq il-kontaminazzjoni tal-ilma tal-pjan mill-pestiċidi u f'dak l-aspett il-ħsara hija reparabbli fuq perjodu ta' 40 sena, fuq ċiklu ta' 40 sena. Imma affarijiet oħrajn huwa ħafna iktar diffiċli jekk eliminajna xi speċi partikolari dak mhumiex ħajġu lura jew diffiċli ħafna biex jiġu lura.
L-appell tiegħek wasalna proprju fl-aħħar minuta, l-appell tiegħek għal dak li qed jisimgħuna.
L-appell tiegħi hu li għandna bżonn li l-politika tkun ibbażata fuq ir-raġuni u mhux fuq l-emozzjoni.
U b'dak l-appell tal-Perit Carmel Cacopardo, chairperson ta' l-ADPT, aħna naslu fit-tmiem ta' programmi oħor agora fuq l-istazzjon Campus FM. Illum kelli miegħi jgħinuni bħal dejjem lit-tekniċi Jordi De Bono u lil-redent Abdilla. Nirringrazzjakom, jiena Mario Tomas Vassallo ma fadalli xejn iktar ħlief li nixtieqilkom saħħa u ġid u niltaqgħu s-sibt li ġej.
Għadkom kemm smajtu. Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Tomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn it-9 u l-11 ta' filgħodu.